Падишалар аккында биринчи китап, экинчи баб.
Ханна дуа окуп бойле деди. Сен Раббы, маңа куанч бересиң. Куветим сенден келе. Душманларымның устунден кулем. Сен мені олардан кутардым. Раббыден башка мукаддес йок. Сенден башкасы йок. Алламыз кыбы кави таянч йок. Кыбырлы лафларны этмеңиз. Агзыңыздан копал сөзлер чыкмасын. Алла эр шейни билген Раббы. Эр бир япкан шейнин кыйметин кесе. Раббы, сен караманларнын яйларыны сындырасын. Сурунгенлерге исе такат бересин. Ток олганлар отмек үчүн чалыша. Ач олганлар исе раатлана. Баласыз кадын 7 бала тапа. Баласы чок олган кадын исе баласыз кала. Сен Раббы, эм жан бересин, эм жан аласын. Адамларны обыр дүнияга түшүрөсүн, бекөклөргө көтөрөсүн. Сен фухаре япасың да, зенгинлик бересин. Ашалайсың да, юкселтесин.
Йыкылганны топрак тозундан көтөрөсүн. Чулсузны чөплүк арасындан чыгарасын. Оларны мырзаларның янында отуртасын. Оларга шүрөтлү тахтны мирас оларак бересин. Ернің темелін сен Раббы койдың. Оның үстінде дүнияны ерлештірдің.
Саңа иман еткенлерні доғыру елда тұтасың. Имансызлар ісе қаранлық ішінде ғайып олалар. Инсан өз құдіретінен ғалебе қазан алмас.
Раббы оңа қаршы чыққанларына ер юзінден сілер. Оларға көклерден Раббының дұрдысы енер. Раббы бүтін дүнияны суд етер. Озы қойған падишасына күч берер. Озу сайлаган месхны куветнен пектып шуретлер.
Соң Элхана Рамага эвине кетти. Бала исе рухани элинин янында Раббыге ибадет этмек үчүн калды.
Элинин огуллары ярамай адамлар эди. Раббыны урмет этмей, халк огунде оз рухани боржуларны бежермейдилер. Бир кимсе курбан чалып, эт пишей атканда руханинин хизметчиси элине уч тишли вилка алып келе, оны таваға, яда қазанға, яда башқа бір сауытқа батыра. Вилкаға не илішсе, шуны рухани озыны алайады. Бойле шейіні әр бір шылыға келген Исраилінен яптылар.
Туар яғыны яқмаздан әвел біле келіп, руханиның қызметчісі құрбан чалған адамға. Руханиның қаурмасына ет бер, осенден пішкен ет алмаз, чи еттен бер, деп талап етеділер. Егер де бірде бірі, башта керегі күбі туар яғыны яқсынлар. Соң, истегенің қадар озыне ал, десе, о, йоқ, шынды бер, егер бермесең, зорлап алырым, дейеді.
Раббының огінде әлі оғылларының гуналары пек бұйық олды. Чүнке олар Раббыге кетірілген құрбанны үрмет етмей еділер.
Генч Смайыл кетен эфод киіп, Раббыге хызмет ете башлады. Кичик уст урбаларыны оңа анасы тыкып, йылда бир кере ахайнен йыллык курбан чалмага келгенде кетиреди. Эли Элкананы ве кадынаны багышлады ве Раббыдан сораган ве Раббыге берилген бала ерни Раббы саңа шу кадындан да бала берсин деп айтты. Соң алар өз эвине кеттилер. Раббы Ханнага мирамет эйледи. Вео юклу алып, да уч оглан ве эки кыз бала тапты. Яш Смайыл исе Раббынын огунде етишип осту. Эли энди пек карт олду. Оғыллары эпсы Исраилерге япкан шейлерни корушув чадыры огунде топлашкан апайлар менен ятканларыны эшитти. Оларга: «Не үчүн бойле иш япасыңыз? Бутун халктан сизлер аккыңызда ярамай лафлар эшитем», деди. «Йок, балларым. Раббының халқы айтқан ве мен ештіген лафлар яқшы дегіл».
Бір адам башқа адамға қаршы гуна ішлесе, оның үчін Аллаға дуа етелер. Егер де адам Раббыге қаршы гуна ішлесе, оның үчін кім дуа оқиджақ? Лякин олар бабасыны динлемеділер, Раббы енді оларға олым қарары чықарған еді. Яш Смайыл исе кет-кете осып етішті, ве Раббы де адамлар да ондан разы еділер.
Элиге Алла йоллаган бир адам келип, деди. Раббы бойле айта: «Сен билесиң ки, баба деделериңнин эви Мысырда фараонга куллук этип жүргөндө мен аларга көрүндүм. Эпси Израиль кабилелеринден озуни руханий оларак курбан жерине якынлашмага қоқылы отларыны яқмаға, менім оғымды эфот кейіп үрмек үчін дедеңіні сайлап алдым. Исраил оғыллары чалған ве яққан құрбанларының қысмыны да дедеңнің евіне бердім. Айса, не үчін мен евім үчін бұйырған шейлеріні, маңа кетірілген құрбанларыны ве маңа берілген ашылық бақшышларыны аяқ асты етесіңіз. Не үчін сен оғылларыңны менден артық көресің? Менім халқым Исраилдің кетірген шейлерінің ең яқшысыны ашап семіресіңіз. Раббы, Исраилдің Алласы бойлы дей. Мен о вақыт дедім ке, сенің ве бабаңның евы әбедиен менім руханилерім олажақлар. Ләкін енді бойлы олмайжақ. Маңа үрмет еткен адамларға мен де үрмет етеджегім. Мені бір ши еріне көрмегенлеріні есе, мен де бір ши еріне көрмейджегім. Иште бүкінлер келе ята. Мен сенің евіңні ве бабаңның евінің құветіні кеседегім. Ве евіңде бір кімсе қартылғына етмейдег. Евіңе түшкен бұтын беляларына көрежексің. Раббы Исраилге хайыр етсе де, евіңде бір кімсе қартылғына же яшамайдег. Маңа құрбан чалған ер үчін сенің евіңден бұрысыны қалдырарым. О, козлеріңні көр етеджек, ве жаныңны ағыртажақ. Сенің епсі еркек евлятларың ісе вақытсыз олежеклер. Пинехас ве Хофни оғылларыңен олажақ шей саңа алямет олыр. Олар ексі бір күнде олежеклер. Озыме садық олған бір рухани қоячағым. О, менің юрегім ве фікірлерімні білежек, ве бұңа көре япачақ. Мен оңа ве оның евлятларына садық олажағым, ве олар менім месіхіме әр заман қызмет етеджеклер. Сенің евіңден сақ қалған әр бір адам, бір қач күміш қапық ве бір тілім отмек үчін оңа бел бұқып келеджек ве мені кечінмек үчін бір рухани вазифесіні бе жермеге қой, дейджек.